halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ifmeed geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimco ah araade 10-ka bisha Novembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan qaabkii dhaqankii hore ee Soomaalida ay gabdhaha dunyada uga bixin jireen. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga Carabiya ayaa kaga qayb geli doona 3 shir madaxeed oo dalkaasi lagu qabanayo. Madaxweynaha ayaa ka qayb galaya shirarka kala ah shirka Jaamacadda Carabta, shirka Ururka Iskaashiga Islaamka iyo shirka Sacuudiga iyo Afrika. sida uu sheegay agaasimaha waaxda warfaafinta Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka isutaga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu qaliin garabka ah ku maray. Cabdiqaadir Cali Dige oo ah agaasimaha warfaafinta ayaa dhinaca kale sheegay in madaxweynaha uu markaasi halkaasi ku soo bandhigi doono mowqifka Soomaaliya ee arrinta Falastiin iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ka jira Soomaaliya. Soomaaliya ayaana markaasi waxa ay ka mid tahay dalalka Islaamka, kuwa Carabta iyo Afrika oo saddexdaas shirba ay kaga qayb geli doonto, iyadoo arrimaha xoogga lagu saarayana ay yihiin arrimaha Falastiin. Israa'iil ayaa ogolaatay inay si bini'aadanimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadnimo ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan 1 bil oo uu socdo, kaasoo bilowday 7-dii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii kooxda Xamaas ay Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1,400 qof ay ku dileen, in ka badan 200 ay ku afduubteen. Aqalka cad ayaa sheegay in Israa'iil laga bilaabo maanta ay dhaqan gelinayso xabad joojin 4 saacadood ah oo maalinle ah, taasoo dadka lagu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz kadib markii muddo 12 maalin ah uu afduub koox jabhad ah ay ku haysatay ugu xirnaa dhinaca waqooyiga ee dalka Colombia. Jabhadda afduubatay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. Jabhadda ELN ayaa ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee uu hadda u socdo wadahadal nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bisha Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeeda ee Barrancas. Afduubkiisa ayaana gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamka ka dhaliyay qaylo dhaan iyo walaac. Wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalka Britain ayaa axaddii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan. Dowladda Colombia ayaana sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay bishii Januari ee 2022 iyo Sebtembar 2023. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka. haashim sheekh cumar good ayaa inoo haya. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal. qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ciyaaraha iyo kaalmihii heesaha ayaa inoo soo socda, balse hadda waxaad ku soo dhowaataan mar kale barnaamijkii hadaha iyo kale aad nooga barateen inaan idin soo gudbino ee sooyaalka dhaqanka. dhegeystayaal, waa kusoo noqon doonaa barnaamijkaasi, balse markan waxaan idin dulmarayaa wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha ee shalay dhacay. haddii aan ku horeyno dhinacaas iyo qaaradda yurub, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray koobka yurub league, waxaana ka mid ah kulamadii xalay la ciyaaray kulankii u dhexeeyey kooxaha westerham iyo weliba kooxda kale ee olombiakos. ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa kooxda westerham waxay hal iyo eber uga badisay kooxda olombiakos. freeburg iyo kooxda kale ee tebolo oo wada ciyaarana shan iyo eber kooxda freeburg ayaa ku badisay. aikis iyo brighton oo wada ciyaarayna kooxda brighton oo u martisay kooxda aikis ayaa laba iyo eber kaga badisay. ak atenis iyo marsiil oo wada ciyaarana kooxda marsiil oo marti ahayd ayaa laba iyo eber ku badisay, waxayna ku wada jiraan afartaasi gruubka b. gruubka c waxaa wada ciyaaray rangers iyo spartak bruge, waxaana markaasi laba iyo hal ku badisay kooxda rangers, halka kooxda real batis oo gruubkan ku jirtana ay afar iyo hal uga badisay kooxda kale ee lamasel. gruubka d, atlanta ayaa waxaay hal iyo eber uga badisay kooxda shomgas, sportingna waxa ay laba iyo hal uga badisay kooxda kale ee jakisova. gruubka d oo ay ku jiraan kooxda laska ayaa waxay kaga badisay kooxda union saddex iyo eber, laakiin kulanka sida weyn u adkaa ee controversialka dhaliyey ayaa wuxuu u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo toulouse oo ka dhisan dalka faransiiska. ciyaartan ayaana waxaa saddex iyo laba ku badisay kooxda toulouse, kooxda liverpool oo marti ahaydna laba gool ayay la timid, inkastoo daqiiqadihii u dambeeyey ciyaarta kooxda liverpool gool laga diiday kadib markii dib loo daawaday oo kamerada var ay sheegtay inuusan gool ahayn. kooxda kale ee makabi hayvina waxay la ciyaartay villareal, iyadoo gurigeeda joogtana villareal ayaa laba iyo hal ku garaacday. rennes iyo banatiakos oo wada ciyaarana saddex iyo hal waxaa ku badisay kooxda rennes, halka kooxda servente oo gurigeeda joogta ay laba iyo hal uga badisay kooxda sheref. slavia brugna waxay la ciyaareen roma oo garoonkooda ay kusoo dhoweeyeen, waxayna uga badiyeen laba gool iyo eber. dhammaan kulamadan ayaana ka tirsan koobka yurub league. kooxda kale ee grabag f k iyo bayer leverkusen oo ciyaarana hal iyo eber, bayer leverkusen ayaa ku badisay, halka kooxda hekam ay malda la ciyaartay looga badiyey saddex iyo hal. dhinaca iyo koobka conference leaguena kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray, waxaana ka mid ah kulamadaasi kooxda slovan iyo liil oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku kala baxeen, halka kooxda granta ay markaasi saddex iyo laba uga badisay kooxda kale ee bradebeg. zoria oo la ciyaartay kooxda talavibna, iyadoo garoonkeeda joogta waxaa looga badiyey saddex gool iyo gool. kulamadaasi ayaa waxaa markaasi ay yihiin kulamo ka tirsan koobka yurub league. inta badan koobka aniraade koobka conference league ayaa waxa uu yahay koob dhowaanahan la ciyaarayay, sanadkii lasoo dhaafayna waxaa ku guuleysatay kooxda roma ee kubadda aniraade kooxda westerham. dhinaca koobka yurub leaguena sanadkan waxaa markaasi isku hirdinaya kooxo waaweyn, laakiin marka kooxaha ka dhisan champions leaga ay tartanka isaga soo haraan ayaa koobkan dib loo ciyaari doonaa. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
We'll be right back.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo cabdicasiis iskalaaji. intaas aan ku dhaafno heestaasi uu ku luuqeeyo cabdicasiis iskalaaji. weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa washington.
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa hagaag weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana haddii aan idin dulmaro warkeenna ugu waaweyn, dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Luis Diaz, kadib muddo 12 maalin ah oo uu afduubnaa koox jabhad ah oo ku haysatay dhinaca waqooyi ee dalka Colombia. jabhadda afduubtay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. jabhadda ELN ayaana ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee uu hadda u socdo wadahadal nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bishii Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeedo ee Barrancas. afduubkiisa ayaana gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamkaba ka dhaliyay qaylodhaan iyo walaac. wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaana dalka Britain axaddii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la-aan ah ku sii daayaan. dowladda Colombia ayaa sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay Januari 2020 ilaa iyo Sebtembar 2023 ee sanadkan 2010 aan raahda ee sanadkan. 120 ka mid ah dadkaasi ayaana la sii daayay. Israa'iil ayaa ogolaatay inay si bini'aadannimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadnimo ay helaan kuwa ku go'doomay dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan bil oo uu socday, kaasoo soo bilowday 7-dii Oktoobar kadib markii kooxda Xamaas ee Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1,400 ruux ay ku dileen, in ka badan 200na ay ku dhaawaceen. aqalka cad ayaa sheegay in Israa'iil ay laga bilaabo maanta ay dhaqangelinayso xabad joojin 4 saacadood oo maalinla ah, taasoo dadka lagu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. beesha caalamka ama wadamada caalamka ayaa Israa'iil ku hayay cadaadis weyn oo ay doonayeen in la gaaro xabad joojin bini'aadannimo xilli ciidamadeeda isku hareereeyeen magaalada Gaza, islamarkaana howlgallo dhulka ah ay bilaabeen inay fuliyaan. dadka ku go'doonsan Gaza ayaana u baahan gargaar, iyadoo gargaarka la heli karo ay qaramada midoobe sheegtay inuu aad u yar yahay kadib markii dadka ay gabaabsi ka noqdeen waxyaabihii nolosha u baahan daruuriga u ahaa. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. wararkeenna dhinaca soomaaliyana waxaa ka mid ah ama ugu waaweyn, madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu kaga qeybgalayo shir ama 3 shir oo ka dhacaya dalka Sacuudiga. shirarkaasi ayaa waxaa ka mid ah shirka wadamada Jaamacadda Carabta, shirka ururka iskaashiga muslimiinta, iyo shirka Sacuudiga ee Afrika. dhammaan shirarkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha Falastiin iyo xaaladda colaadeed ee ka ogan dalkaasi. waxaana markaasi madaxweynaha Soomaaliya lagu wadaa inta uu shirkaasi joogo inuu ku soo bandhigo mowqifka Soomaaliya ay ka joogto dagaalka ka socda Gaza. sidoo kalena madaxweynaha ayaa afhayeenkiisa waxa uu sheegay in dalka isutaga Imaaraadka Carabta qaliin garabka ah looga sameeyey, taasoo laga arkayay madaxweynaha markii uu ka degay Riyaad iyadoo uu garabka u duuban yahay. Soomaaliya ayaa waxay ku jirtaa dalalka Islaamka, kuwa jaamacadda Carabta iyo Afrika, saddexdaasi shirna madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qaybgeli doonaa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana kaalmihii heesaha. dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa in idaacaddeeni duhurnimo cilad dhanka farsamada ah ayna heshay oo xagga softwareada iyo barnaamijyadeena ku saabsanaa, balse idaacadaheena kale ayaad si toosa u dhegeysan doontaan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka baaqdana. waan idinka raali gelinaynaa, waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. tan iyo idaacaddeena galabnimo dhammaanteen oo isku duwan, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.